Patērētās elektrības galacena, pārtapt rēķinā, pašlaik var trīs dažādos veidos. Mājsaimniecībās izplatītākie ir fiksētās cenas līgumi, kādus noslēguši 60% no visiem klientiem.
Fiksēta cena ir nemainīga līguma periodā, tipiski tie ir 12 vai vairāk mēneši. Turklāt cena nemainās neatkarīgi no tā, kad elektrību lieto – darba dienā, naktī, rīta stundās vai brīvdienās. Līdz ar to nav vajadzības sekot cenu izmaiņām un pielāgot paradumus. Tas rada stabilitāti izmaksu prognozējamībā un pasargā gadījumos, kad cena biržā aug, taču vienlaicīgi nedod iespēju ietaupīt, ja biržā cena samazinās.
Kopš elektrības cenas sāka kāpt debesīs, fiksētās cenas līgumu kļuvis vairāk. Aptuveni tāds pats skaits, jeb 16% mājsaimniecību paliek pie līgumiem, kuros cena veidojas pēc notiekošā biržā.
Būtiski iegūmi tiem, kas lielāko daļu elektrības tērē naktīs no 11. Vakarā līdz 6. Rītā vai brīvdienās jebkurā diennakts stundā un kuru enerģijas patēriņš ir virs 400 kWh mēnesī. Biržas cena ir izdevīgāka ilgtermiņā. Piemērojot savus patēriņa paradumus biržas cenai, ir iespējams samazināt rēķinu, taču visu laiku jāsako situācijai biržā, turklāt cena var būt ilgstoši augsta.
Un trešais ir tā sauktais universālais pakalpojums. Tas piemērots tiem, kas paši nav izvēlējušies tirgotāju. Šajā gadījumā maksa ir fiksēta 12 mēnešiem. Parasti tas ir dārgāks, jo tirgotājiem tas nozīmē pienākumu sniegt pakalpojumu par fiksēto cenu, pat ja cenas biržā krasi mainās. Ar ko universālais pakalpojums atšķiras no fiksētā, jautāju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vecākajiem tirgus uzraudzības ekspertam Reinim Āboltiņam.
Tā būtiskākā atšķirība ir tā, ka universālo pakalpojumu ir jāpiedāvā visiem un universālajā pakalpojumā iekļautā vai norādītā cena ir fiksēta uz gadu un tā ir aizsargāta, to nedrīkst mainīt tirgotājs gada laikā.
Turklāt patērētājiem nedrīkst piemērot sodu, ja viņš no universālā pakalpojuma atsakās. Bet kādu līgumu mājsaimniecībām izvēlēties? Āboltiņš diplomātiski atbild, ka tas katram jāpēta pašam. Bet, piemēram, ar patēriņu zem 200 kWh mēnesī izvēlēties mainīgu cenu nebūšot īpašas jēgas, jo potenciāli iegūmi varētu būt salīdzinoši niecīgi. Līdz būtiskajam cenu kāpumam daudz izvēlējās maksāt pēc biržas cenas, taču...
Nu jau faktiski 7 mēnešu laikā elektronaģijas vidējā cena biržā sākumā mazliet mainījās arī uz leju pavasarī, tad pēc tam vasara aizies tik ļoti būtiski uz augšu. Atkal kāps šī vidējā cena, tas nozīmē, ka lietotāji acīm redzot ir vairāk tomēr kļuvuši piesardzīgāki vai arī neredz iespēju mainīt savus patēriņu paradumus pietiekami, lai kaut kādā veidā ietekmētu, būtiski ietekmētu rēķinu gala summu. Nav iespējams apsolīt, ka biržas cena būs izdevīgāka nekā fiksēta cena, atšķībā no iepriekšējiem 6 gadiem, kad biržas cena bija izteikti izdevīgāka par fiksēto cenu.
Turklāt arvien biežāk vērojams, ka pīķa brīdis ar rekordcenu ilgst nevis vienu stundu, bet pat 3 stundas no vietas, tāpēc grūtāk pielāgoties ar elektrības taupīšanu. Līdz ar būtisko cenu kāpumu cilvēki sākuši sūdzēties arī patērētāju tiesību aizsardzības centram. Daudziem lielie rēķini likuši beidzot ielūkoties parakstītajos līgumos, atzīst centra pārstāve Sanita Gertmane, taču pamatot sūdzību ir maz.
Piemēram, ja noslēgts līgums ar fiksēto cenu, bet cena tomēr tiek paaugstināta. Tāpat, ja netiek piemērot šīs atlaides, kas pienākas aizsargātā lietotājas tautas īpašniekiem, tāpat, ja pieprasa kaut kādu līgumu sodu par līgumu izbeigšanu, cik tas ir likumīgi vai tas ir likumīgi, par tām pašām biežas cenām vai pareizi aprēķināt.
Tomēr neviens elektrības tirgotājs nav izpelnījies patērētāju tiesību sargu sodu. Visbiežāk līguma noteikumi ir korekti, taču tos nākas izskaidrot cilvēkiem. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.